ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Mes toliau skaitome Šrimad Bhagavatam 8 giesmę 2 skyrių, kuris vadinasi Dramblio Gajendros krizė. Šiandien skaitom 33 tekstą. Priminsiu, kad praeitoj paskaitoj mes baigėm ties tą vietą, kada dramblys Gajendra papuolęs į krokodilo nasrus, su kuriuo jisai kovėsi apie 1000 metų, pradėjo mąstyti. Ir bemąstydamas priėjo tam tikras išvadas. Ir tai yra jo viena paskutinė išvada. Praeitą išvadą skaitėm vakar. Čia yra paskutinė išvada jo. Ir po to jis išsakys savo maldas. Yakashanesho balinon tako ragat prachanda vegat abhidhavato brisham bhitam prapanam paripati yad bhayan Mrityu pradhavatyaranam tam imahi. Aukščiausias Dievo asmuo yra nežinomas niekam, bet jis yra visas, bet jis yra labai galingas ir įtakingas. Ir nepaisant to, kad amžino laiko gyvatė, kuri gąsdina savo jėga, pastoviai vejasi visus, pasiruošusi suryti, praryti juos, iškia laikas praryja visus. Jeigu žmogus, kuris bijo šitos gyvatės, priima prieglobstį prie viešpatės, viešpats apsaugo jį, nes net ir pati mirtis bėga baimėje nuo viešpatės šalin. Dėl to aš atsiduodu jam didžiam ir galingajam aukščiausiam autoritetui, kuris iš tikrųjų yra visų šaltinis. Iški čia buvo Gajendros antra išvada. Pirma išvada buvo, kad kas mane apsaugos, kai yra tokia nelaimė. Nei draugai, nei mano žmonos, nei giminaičiai. Mane gali apsaugoti tik tais aukščiausias Dievo asmuo, prie kurio netgi išminčiai priima prieglobstį. Ir antra išvada buvo šita, kad viešpats yra labai galingas ir netgi pati mirtis bijo jo. Iš čia pamini laiką. Ir rašo, kad tie, kas bijo laiko ir priima prieglobstį prie viešpatės, jis jiems duoda apsaugą. A kas yra laikas? Laikas yra viešpatės energija. Ir iš tikrųjų yra visai logiška bijot viešpatės energijos. Atrodo, viešpatės energija ir kodėl mums reikia bijoti tos energijos. Laikas yra viešpatės energija. Tai va tame reikalas, kad kol mes nematom tame laike viešpatės, tol mes bijom. Jeigu asmuo mato visur viešpatį, Krišna, jinai nebijo laiko, nes supranta, kad taip viešpats ateina pasimti jo pas save. Bet jeigu žmogus nemato viešpatės aplinkui, jam laikas laiko pati energija ir mirtis, kuri aišku yra šitos energijos rezultatas, atrodo bauginančiai, sukelia baimę. Pasižiūrėkime žmonės, kaip jie bijo mirti. Kaip mes bijom mirti. Nes mes tapatiname su grubiu kūnu fiziniu. Mes ant tiek prie jo pripratę, kad mes bijom. Bijom palikti tą kūną, nors tai yra išlipimas iš mašinos. Ir aš pats pastebiu, kai metams bėgant šita baimė mažėja. Kadangi mažiau tenkinosi kūniškais džiaugsmais. Kūniški džiaugsmai yra rajatamaguna džiaugsmai. Kuo daugiau satvagunos, tuo žmogus daugiau tenkinasi subtiliais džiaugsmais. Ne iš, reiškia, kūniškų grubių džiaugsmų. Grubus kūniški džiaugsmai tai yra valgis, seksas, o malonus paviršiai tai yra minkšti paviršiai, baldai minkšti, mašina minkšta, miegas. Man tai yra kūniški džiaugsmai. Turėjimas kažkokių tai daiktų, kurie padeda kūniškus džiaugsmus gauti. Satvagūnas džiaugsmai yra daugiau subtilus. Tai yra iš visokių meditacinių ir relaksacinių muzikų. Iš buvimo gamtoje, iš mankštos, iš švaros, iš tvarkingumo, iš labdaringumo, iš gailestingumo. Iš pagalbos kitam, iš pareigos atlikimo, iš askezės. Yra satvagūna džiaugsmai. Ir metams bėgant priklausomybė netgi nuo maisto keičiasi. Pagal maistą gali labai daug spręsti, kiek esi ne kūno sąmonėj. Jeigu labai 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 svarbu tau būti pavalgiusiam, reiškia, yra dar stipri kūno sąmonė. Arba labai svarbu būtent kažką valgyti. Būtent tik tai, kas tau patinka. Būtinai su tam tikrais prieskoniais, būtinai tam tikrus patiekalus, arba negali valgyti vieno patiekalo ilgai. Arba reikalingi tau drabužiai gražus, nauji, sunku išeiti su nunešiotais drabužiais į gatvę. Baldai, daiktai, kurie tave supa. Papuošalai. Kreipi daug dėmesio į šukuosenas, kaip tavo kūnas atrodo. Jeigu tave liga išmuša iš pusiausvyros, kūniški nemalonumai. Iš yra kūno sąmonė dar stipri. Praktikuojant bhakti jogą, šita baimė, šitas pajutimas subtilaus kūno vis tampa ryškesnis. Ir kai tu pajunti subtilų kūną ryškiau, tu tada silpniau jauti fizinį kūną. Tu jį jauti, bet tu jauti silpniau, kad tu esi jis. Tu stipriau jauti, kad tu nesi jis. Ir dėl to, kai pagalvoji, kad tau mirties metu reikės jį palikti, yra mažiau baimės. Yra mažiau baimės. Lygiai kaip ežere kojinė, kai mums reikia pagalvoti, kad man reikės dabar nusimaut kojinės. Yra, baimės nėra dėl to, kad mes žinom, kad mes nesam šitos kojinės. Mes tai išliksim gyvi, nusimovę kojinės. Su mumis nieko neatsitiks. Lygiai taip pat mirtis. Nusimaut šitą kūną. Išeiti iš to kūno. Jeigu žmogus jaučia, kad jis ne kūnas. Realiai jaučia. Kuo jis labiau jaučia, stipriau, tuo jis mažiau bijom. Kitaip sakant, jis gyvena subtilaus kūno reikalais. Grubus kūnas yra aprūpinamas tik tiek, kiek reikia, kad jis išliktų gyvas ir sveikas. Na, valgis, kur pamiegot, kur sėdėt, kur vaikščioti, kur pavalgyti. Tie dalykai aprūpinami, aprengti kūną. Viskas, nuprausti, apvalyti jį. Bet didesni džiaugsmai yra subtilus žvilgsniai, apie kuriuos mes kalbėjom. Pavyzdžiui, iš dvasinės praktikos. Iš sąlyčio su satva guna ir transcendentiniam energijom. Nu, tai iš sąlyčio su mantra, su šventrašiais, su dievybėm. Iš sąlyčio su tarnystė Krišnai. Ir iš satva gunas, tai yra, kaip mes minėjom, ten gamta, pagalba kitam, taip toliau pareigos materialis. Visi šitie dalykai duoda o džiaugsmą didesnį negu kad kūniški malonumai. Va, tai ir kai žmogus pradeda tais džiaugsmais gyvent, jis pradeda jausti, kad realiai jis kaip ir dviejuose planuose gyvena. Būtas, tai yra sienos, grindis, lubos, stalai, šildytuvas, batai, daiktai, kurie pasklydė po būtą, yra ne jis. Jis jaučia tarsi, jis mato. Jis ne jis, čia yra ne jis. Grubus kūnas ne jis. Tas pojūtis pas mane ryškesnis yra negu anksčiau. Mantros dėka ir tarnystės dėka, Vaišnavo dėka, bendravimo dėka, nes mes per mantrą bendravom su Krišna. Per tarnystę bendravom su Vaišnavais, su Krišna. Ir žiūriu į kambarį ir matau, čia ne aš, tikrai juntu, kad ne aš. Vat ne aš, čia ne aš. Ir kad tai yra, tarsi matai save atskirtą nuo jų. Bet tas matymas labai įdomus, aišku, pas kiekvieną yra skirtingai. Bet tada matai netgi, kad tokioje erdvėje, kaip ir matai kiaurai sienas, tarsi jauti, kad tada kažkokioje erdvėje esi, erdvėje esi, ir tu nesi šitą erdvėje su šitais objektais šito erdvėje. Tas matymas įdomus tame, kad tokios kategorijos, kaip aš atsisėdęs dabar, arba aš atsistojęs, aš bėgu, arba aš einu, dingsta. Nes jos galioja grubiam kūnui. Jeigu žmogus jaučia subtilų kūną, tai nėra tokios kategorijos, kad aš sėdžiu arba aš stoviu. Subtiliam kūne biškai kitaip jaučiasi viskas. Kitaip sakant, tu fiksuoji atsisėdęs su grubiu kūnu, fiksuoji, ką subtilus kūnas jaučia, nes dar su juo tą pat, nes. Bet, pavyzdžiui, subtiliam kūne nėra tokio počio, kad aš sėdžiu. Net aš dabar sėdžiu ant fotelio ir skaitau šitą paskaitą, bet aš juntu. Man paraleliai vienam plane aš suprantu, kad aš sėdžiu, kitam plane yra visai kitoks pojūtis, kad aš esu lengvas ir tam pojūčiui neįvardinsi, kad čia yra sėdėjimas arba vaikščiojimas arba stovėjimas. Nes tie terminai sėdėti vaikščiai turi visai kitą reikšmę, visai kitą patirtį. O ta patirtis, kuri jaučiama subtiliam kūne, kai grubus sėdi, yra visai kitokia, negu kad ta patirtis, kuri jaučiama, kai grubus kūnas sėdi. Dėl to žodžio sėdi sunku pritaikyti tam pojūčiui, kurį jauti savo subtiliam kūne, kad tu realiai neaišku, ar tu čia sėdi, čia kažkokius kitus žodis reikia lietuvių kalboje išrasti, kuris apibūdintų, kad ta būsena reiškia. Arba, pavyzdžiui, kai eini ir tas vat žodis eiti, jis turi savo, reiškia, po juos slepiasi patirtis, reiškia, aš judu, mano rankos juda, mano kojos juda, objektai, pro kuriuos aš praeinu, suliukas, medžiai, gatvė, žmonės pro mane praeina, aš pasiekiu nuo taško A iki taško C. Bet subtiliam kūne visai kitaip vyksta, reiškia, tu irgi matai tos objektus, bet dar dvi visai kitokia ir tas judėjimas kitoks ir ten tu gali matyti vienam taške būdamas ir A tašką, ir C tašką, ir Z tašką, ir priekį, ir kas tavo priekį, ir kas atgal, kas į dešinį, į kairę, ir matyti kilometrais į priekį. Dėl to tas patyrimas subtiliam kūne, jis yra visai kitoks, kai tu judi subtiliam kūne, tu negali pasakyti, kad aš einu, arba aš bėgu, arba aš arba stoviu, arba aš sėdžiu. Nes tie visi patyrimai, kurie surinkti su grubiu kūnu, tai darant, netitinka tų patyrimų, kurie vyksta subtiliam kūne, kai tu judi erdvėjai. Tai vat, kuo daugiau mes jaučiam tos subtilios erdvės, subtilaus kūno, tuo mes mažiau bijom, kad šitas grubius kūnus, tai yra va šitą namą, su tavo mašina, su tavo baldais, vonia, ten ir visa aplinka, kurioje tu augai, arba gal galia tėviškė kažkokia, jinai dings, nes tai yra grubiam lygi, bet subtiliam lygi tu egzistuosi toliau. Tik tiek, kad tu nebeturėsi, nebečiupiniesi, savo rankoje neturėsi šito grubaus kūno. Ir tuo, kas su juo susiję, tai yra vat, namas, mašina ir kiti grubus kūnai, kitų žmonių grubus kūnai. Bet su subtiliam lygiai tu būsi ir jau to užtenka, kad tu nebijotum mirties. Dėl to sako, santva gūnai žmogus pagrinde tapatinasi su subtiliu kūnu. Aš tai nesu satvagūnai, mano pagrindinis tapatinimas yra dar su grubiu kūnu, bet aš ką noriu pasakyti, kad su subtiliu kūnu vis labiau ir labiau juntu, kad pradedu tapatintis. Kaip aš tai juntu, aš pradedu atsieti save, aš pojūtis atsiranda, kaip paminėjau. Visai kitokie pojūčiai atsiranda ir suvokimai, ir dvies, ir daiktų, kuriem supa. Ir tada, kada tu matai tą laiko energiją, kuri keičia grubius ir subtilius kūnus, kuri keičia viską, kas aplinkui yra, tu mažiau jos bijai, nes priėmi prieglausti prie aukščiausio Dievo asmens, ir būtent tik tais prieglapstyje prie Krišnos, tu gali pajausti. Pajausti yra lygų pamatyti. Kitom akim, ne akių boliais. Pajausti, kad tas laikas realiai keičia tik tai, kas nesi tu. Viskas. Bet kai buvo realizacija per rudeninę matricą, ne, viskas keičiasi, bet keičiasi skirus tave. Dėl to siela vadinama nekintama. Nekintama. Nekinta. Kinta kūnas. Kinta grubus, subtilus kūnas. Grubus, tai aišku, kaip kinta, subtilus, tai ką reiškia. Norai keičiasi, emocijos keičiasi, mąstymas keičiasi, analizė keičiasi. Psichinės funkcijos, atmintis, dėmesys, kalba, mąstymas, vaizduotė, fantazija, viskas keičiasi. Bet ne tu. Ir tik tais priėmęs prieglausti prie Dievo, gali taip po truputį pajaus, kad ne tu keities, ne tu. O priėmiai prieglausti iš ko? Iš baimės. Taigi taip sakant, jeigu žmogus tam laikas duotas, jis ir iškia įvaro baimę. Žmogus apimtas baimės kreipiasi į ką? Į Dievą. Ir tame prieglaustyje pamato, kad laikas nieko jam nepadarys. Padarys tik jo kūnams, grubiam ir subtiliam kūnui. Viskas. Ir tai jau išsitapatinius iš grubaus kūno. Net jeigu tu ir matai, kad tavo subtilų kūną keičia laikas vis tiek, tai jau nebebijai mirties, nes po mirties subtilus kūnas išlieka, tu išeini su subtiliu kūnu. Tik tiek tu bijai dėl to, kad tu vėl turėsi gimti. Tai čia aukštesnė pakopa, bet ta baimė grubiai palikt kūną, jinai dingsta, jau satva kūnai dingsta. Bet tada išlieka baimė gimti vėl, nes subtilus kūnas dar lieko, reikia dar subtilų kūną ištirpdin, kaip Rupada rašo. Tai baimė vis tiek lieka, vis tiek norisi atskleisti sielos kūną. Tikrą ego, tikrą intelektą, tikrą protą, tikrą jūslės, tikras jūslės. Bet ta grubioji baimė, kuri kankina visus, dingsta. Iš tikrųjų visos baimės šiame materiam pasaulyje yra pagrindinės baimės. O atspindžiai, o pagrindinė baimė yra mirtis. Visos baimės, kad aš egzamino neišlaikysiu, kad aš neįstosiu į aukštą universitetą, kad mane iš darbo išmes, kad mes neturėsim ką valgyti, kad aš susirgsiu ir mirsiu, kad aš papulsiu į avariją, kad mane sukritikuos didelė masė žmonių, kad mane paliks kitas žmogus. Visos šitos baimės yra susijusios su viena baime, baime nustoti egzistuoti. Baimė mirti. Nes jeigu mes tikrai realizuotume, kad mes nemirštam, šitos baimės nublanktų. Ta realizacija kaip vėjas nupūstų tos pienės pūkus ir viskas, nebebūtų tų baimių. Visos baimės yra baimės mirti atspindžiai. Baimės mirti atspindžiai, jeigu tu suvoki, kad tu amžinas, niekas tam neatsitiks. Ar tave išmes ar neišmes, ar tave paliks ar nepaliks, ar tu prarasi kūną ar neprarasi, ar tu paskesi ar nepaskesi, ar tu susirgsi ar nesusirgsi, ar tu turėsi pinigų ar neturėsi, jeigu mes tai patiriam, jokių problemų, baimės nėra, baimės nėra. Tada tu matai, kad laikas, laiko energija, kuri, kaip rašo, viską ryja, viską sunaikina, grubius kūnus, visą pasaulį naikina, galų gale būna kiekvienos brahmos dienos, neatsimenu, žodžiu, būna daliniai naikinimai, būna didėjai naikinimai, ten mažesni naikinimai, visą naikina, galų gale visą tas sunaikinamos yra, visą tas sunaikinama ir vėl jinai atsiranda. Tai tolygų viešpatės įkvėpimui, iškvėpimui, bet tas įkvėpimas, iškvėpimas kažkiek milijardų metų trunka ir įkvėpimas ir iškvėpimas. Viešpačias skaičiavimai tai yra įkvėpimas, iškvėpimas, mūsų skaičiavimas tai yra baisus laiko kiekiai, bet vienai par kitaip laikas viskas suryja. Viskas suryja. Mes galim grįžti į savo vaikystės vietas ir pažiūrėkime namus, gatvės, mašinas, žmonės, kurie gyvena šalia. Kai kurie žmonės bus mirę, kai kurie namai bus perstatyti ir renovuoti, kai kurių namų iš vis nebus, ten bus koks nors supermarketas pastatytas. Krepšinė, kurį tu žaidė aikštelį, ten bus jau kažkas kita, ten bus kokie nors jau sklypas, kažkienoti. Taip toliau. Laikas, ir taigi tu matai, kad tai keičia, jo, laikas viską ryja, bet jis ryja ne tave, jis ryja tik tais ką, jis ryja grubų subtilų lygmenį, viskas, tavęs neryja. Bet tu tai gali tik pamatyti, tik tais bendraudamas su to, kuris tai mato. Tai yra su tyru baktu ir su Krišna. Viskas. Tik su tais. Būdamas, bendraudamas dieną iš dienos, savaitę po savaitės, mėnesis po mėnesio, metai po metų, gyvenimas po gyvenimo, tu gauni šitą matymą vis labiau ir labiau ir labiau. Tol, kol tu aplamai pamatai, kad absoliučiai nieko neturi bendro, nei su grubiu kūnu, nei su subtiliu kūnu. Ir viską, ką laikas keičia, neturi nieko bendro su tavim. Tada tu atsikratai baimės jausmą ir tampi visiškai ramus ir laimingas. Pastoviai, nenutrūkstamai. Ir ta ramybė ir laimė didėja su kiekvieną minutę. Nes su kiekvieną minutę tu padarai dėl Krišnos vis kažką daugiau ir daugiau. Ir Krišna tau atsako vis labiau ir labiau. Auga džiaugsmas pastoviai, nes meilė plečiasi. Va. Meilė plečiasi. Dėl to taip ir rašo Gadžendra prie jo tą išvadą, kad tie, kas bijo laiko, priima prieglobstį prie viešpatės ir jis jiem duoda apsaugą. Ką reiškia apsauga? Apsauga ir yra, kad tu nustoji bijot laiko. Tu supranti, kad laikas tavęs nekeičia. Tai yra viena apsauga. Kita apsauga yra, kad tu nebegimsti daugiau šitame materialiam pasauliu. Tavęs nepaliečia mirtis. Nuo tavęs bėga mirtis. Tai nereiškia, kad tu grubaus kūno nepaliksi. Ne, tu paliksi. Bet tu net nepajausi, kaip rašo Šrimad Bhagavatam. Net nepajunta, kad palieka grubų kūną išsivadavusios asmenybės, kurios priėmė prieglobstį prie aukščiausio Dievo asmens, net nepajunda, kaip nusimeta kūną. Tai nereiškia, vat, kaip rašo pati mirtis, kad Viešpats duos protekciją, nes pati mirtis bėga nuo jo baimėje. Ja. Tai yra, kad tai nereiškia, kad tu nemirsi, nemirsi tavo kūnas, bet tavo suvokimas pasikeis, tavo matymas pasikeis ir natūraliai tu visai kitaip jausis. Visai kitaip jausis. Ir tu nebegimsi šitame materialiame pasaulio. Bet nebegimsi, jeigu išsivaduosi ne tik iš grubaus, bet ir iš subtilaus kūno. O iš subtilaus kūno išsivaduoti yra, o žymiai sunkiau negu iš grubaus. Subtilaus kūno reiškia atmesti savo protą, materialų, intelektą ir netikrą ego. O tai yra jau meistriškumas. Bet vėlgi tas pats metodas. Medituojant į tuos, kurie yra tai atmetę. Ir atskleis savo tikrąjį ego. Tikras ego reiškia aš tarnas. Aš siela. O netikras ego verčia mus tapatinti su kuo? Su grubiu kūnu ir su subtiliu kūnu. Tai yra su protu, su intelektu. Žmonės galvoja, mano sprendimai. Nes intelekto funkcija, matėjus, sprendimus, analizės, strategijas, sako, aš sugalvojau, aš išsprendžiau, aš įvykdžiau, aš pasiekiau tikslą. Iškiai netikras ego vertė į tą patintis sielą. Sielos akis nukreipė į netikrą intelektą. Ir privertė patikėti, kad čia jos intelektas, nors tai yra ne jos intelektas, tai yra energija, kuri tai padarė. Lygiai taip pat sako, aš jaučiu, aš noriu. Aš myliu, aš pykstu. Aš noriu jo, aš nenoriu jo ar jos. Tai yra proto veikla. Netikras ego nukreipė sielos akis į protą ir negalvoja, tikrai tai yra mano norai, tai yra mano emocijos ir žmonės dėl emocijos sukasi visas pasaulis dėl geismo, dėl pykčio, dėl pavydo, dėl godumo, dėl baimių, dėl nerimo. Dėl visų šitų emocijų ir jausmų sukasi visas pasaulis. Bet jeigu tai nukreip, reiškia, tai daro netikras ego. Šitą energiją nukreipia sielos akis į netikrą protą ir intelektą. Ir jinai nukreipia į fizinį kūną. Oi, aš sergu, arba aš pasveikau. Aš storas, arba aš plonas. Aš gražus, aš negražus. Aš mėlynakis, aš rudakis. Aš lietuvis, aš rusas. Aš turtingas, aš neturtingas. Ir taip toliau, reiškia. Ir taip susiformuoja visas aš, netikras aš. Ir dabar tu atmesk protą, intelektą. Patir, kad tu nesi šitie jausmai, nesi šitas sprendimai, šitos analizės, šitos viską, nesi intelekto ir proto veikla. Ir nesi netikras ego, kuris nukreipia tavo akis iš šitos energijas. Tai va, čia yra praktika, čia yra praktika. Ir praktika, aš taip pagalvoju, aš tikrai vėl ir vėl įvertinu šitą praktiką, šitą perlą, kuri gau šitą nepagalinę sėkmę, kuri papuoli, nes kuo toliau, tuo labiau suprantu, ant kiek pasisekė ir ant kiek šitą praktiką veda toli iki tokių lygmenų, kur mes net pasvajot negalėjom ir net dabar negalim pasvajot. Jinai veda iki pat galo. Jinai nepaliks pirmam aukšte, antram aukšte, pirmam, antram ar trečiam etapė. Jinai ves iki pat galo. Jinai ves tol, kol mes išeisim iš to materialaus pasaulio. Jinai turi tokią potenciją, nes tai jinai yra pats Krišna ir pati Radharani, šitą mantrą. Dėl to ir sako, mantrą gali atnešti tik tyras baktas iš dvasinio pasaulio. Ta mantra atneša. Atneša Krišna ir Radharani garso vibracijos. Garso vibracijos atneša šitą mantrą. Mes galim taip bendrauti su Krišna ir su jo vidinė energija per garsą. Ir vibruodami tą garsą metų metais, tūkstančius valandų, dešimtis metų, bendraudami su tuo garsu, apsivalyti ir išsitapatinti iš grubaus subtilaus kūno, ir pamatyt, kad laikas keičia tik juos, bet ne mus. Ir nebegimt šiandien daugiau. Tai tiek šiandieną. reiškia, norėjau pasidalinti. Ir kitą dieną skaitysim jauga džendros atsidavimo maldas. Taip ir vadinsis trečias skyrius. Hare Krishna.